Lectio octogesima sexta. Patere tua consilia non sentis?
Marcus Tullius Cicero, patronus clarissimus, oratorque vehementissimus, in senatu romano Catilinae coniurationem malefactaque denuntiat.
Quo usque tandem abutere Catilina patientia nostra? Quam dihu etiam furor iste tuus nos eludet, quem ad finem sese effrenata iactavit audacia, ni il ne te nocturnum presidium palati, ni il urbis vigilie, ni il timor populi, ni il concursus bonorum omnium, ni il hic munitissimus abendi senatus locus, nil orum ora voltusque moverunt? Patere tua consilia non sentis? Constrictam, iam orum omnium scientia, teneri coniurationem tuam non vides? Quid proxima, quid superiore nocte egeris, ubi fueris, quos convocaueris, quid consilii ceperis, quem nostrum ignorare arbitraris? O tempora, o mores, senatus ec interregit, consul videt, ic tamen vivit. Vivit, imo vero, etiam in senatum venit, fit publici consili particeps, notat et designat oculis ad caedem unumquemque nostrum. Nos autem, fortes viris, satisfacere rei publice videmu, si istius furorem ac te lauitamus. Ad mortem te, Catilina, juci, iussu consulis iam pridem oportebat. In te conferi pestem, quam tu in nos omnis iam diu machinaris.
Lectio octogesima septima. Epistula ad Atticum.
Marcus Tullius Cicero, Tito Pomponio Attico, salutem plurimam dicit.
Epistulam cum ate avide expectarem ad vesperum, ut soleo ec enuncius pueros venisse Roma.
Voco, quero equid literarum, negant.
Quid ais, in quam, nil ne a Pomponio?
Per territi voce et vultu, confessi sunt se ac epice, sed excidisse in via.
Quid queris? Per moleste tuli, nulla enim abste per os die epistula, in anis aliquare uti et suavi venerat?
Nunc, si quid inea epistula, quam ante diem sextum decimum calendas maias dedisti, fuit historia dignum scribe quam primum ne ignoremus.
Sin nil praeter iocationem, rede id ipsum, sed cognosce itinera nostra ut statuas ubinos visurus sis.
Informianum volumus venire parilibus. Inde, calendis maiis, deformiano proficiscemur, ut antiissimus ante diem quintum nonas maias.
Ludi enim anti futuri sunt, eos tulia spectare vult.
Inde cogito in Tusculanum, de inde Arpinum, Romam ad calendas Junias.
Te aut informiano, aut anti, aut in Tusculano cura ut videamus.
Epistulam superiorem restitue nobis, et ad pinge aliqui noi.
Scribebam anti, ante diem decimum quintum calendas maias, anno sexentesimo nacesimo quinto, ab urbe condita.
Lectio octogesima octava, duo de nonagesima. Est ne tibi otium?
Cicero filius,
studeo mi pater latine audire ea, quae mi tu de ratione dicendi graece tradidisti, si modo tibi est otium et civis.
Cicero pater,
an est mi Cicero quod ego malim, quam te, quam doctissimum esse. Otium autem primum est sumum. Quoniam aliquando Roma exeundi potestas data est. Deinde ista tua studia, vel maximis occupationibus meis ante ferem libenter.
Visne igitur, ut me graeque soles ordine interrogare, sic ego te vicissim eisdem de rebus latine interrogem.
Sane si placet, sic enim et ego te meminis intelligam quae accepisti, et tu ordine audies quae requires.
In quo est ipsa vis oratoris?
In rebus et in verbis. Sed et res et verba inveniendas sunt et collocanda. Vox, motus, vultus, atque omnis actio eloquendi comes est, earum rerum omnium custos est memoria.
Quoniam igitur invenire primum est oratoris, quid quaeret?
Ut inveniat, quem ad modum fidem faciat eis quibus volet persuadere, et quem ad modum motum eorum animis adferat.
Testimoniorum quae genera sunt?
Divinum et humanum. Divinum est ut oracula auspicia ut quaecinationes et responsat sacerdotum. Humanum, quod spectatur ex auctoritate, ex voluntate, ex oratione aut libera aut expressa, in quo insunt, scripta, pacta, promissa, jurata, quae sita.
Lectio octogesima nona, unde nonagesima, nostris navibus casus estimendus.
Caesar naues longas edificare in flumine ligere, quod influit in oceanum, remiges ex provincia institui, nautas gubernatoresque comparari iubet.
Namque ostium naues adum modum pacte armateque erant.
Carine, aliquanto planiores quam nostrarum navium, quo facilius vadac de quesum estus, excipere possent.
Prore ad modum erecte, atque item pupes, ad magnitudinem fluctuum tempestatumque accommodatei.
Naues totae factae ex robore ad quam visuim et contum meliam perferendam.
Transtra expedalibus in altitudinem trabibus, confixa clauis feris, digiti policis crassitudine.
Ancore profundibus feris catenis rewingtei.
Peles proelis, sive propter lini inopiam, sive eo, quod est magis veri simile, quod tantas tempestates oceani, tantosque impetus ventorum sustineri, ac tanta onera navium regi, velis non satis commode posse arbitrabantur.
Nostra classis una celeritate et pulsu remorum prestabat.
Reliqua pro loci natura, provi tempestatum, illis erant aptiora et accommodatiora.
Neque enim is nostre rostro nocere poterant, tanta in iis erat firmitudo, neque propter altitudinem, facile telum adigebatur, et, eadem de causa, minus commode copulis continebantur.
Tempestades facilius ferebant, et in vadis consistebant tutius, et ab aestu relictae nihil saxa et cotes timebant.
Quarum rerum omnium nostris navibus casus erat extimescendus.